Tā. Latvijas radio studijā veselības ministrs Gunts Belevičs. Klausītāji, jūs iespēju uzdot ministram jautājumu tālruņa 67222888 67222559 un rakstiet arī uz mūsu e-pastu kruspunktāt Latvijas radio vēl un ar e-pastu es arī sākšu. Edijs mums raksta jautājums veselības ministram, drīzāk ieteikums, neesiet tik kategorisks pret nozrēm, kas ir saistīts ar veselību, šobrīd izskatās, ka viss ir slikti, pārtika ir slikta, visu vajag aizliegt, sāls ir slikta, cukurs ir slikts, ātrā palīdzība ir slikta, žurnālisti visu atspoguļo slikti, ne tā, ko, kā veselības ministrijai gribētos, vai ar šādu agresiju veselību uzlabojas, šādi panikojot, visas sabiedrības veselība kopumā pasliktināsies, var nākt ar ieteikumiem, bet ne ar šādu bravūru. Visu cieņu žurnālistiem šī intervija nav viegla, jābūt ar lielu pacietību un stipriem nerviem. Nu, ar nerviem viss ir kārtībā mums, un nervi ir jāsargā, veselība, kā dzirdam, mums ir dārga, bet pat tiesa dažbrīd izskan no cilvēkiem, ka varbūt jūs, ministrs, dažreiz esat tāds emocionāli pāraktīvs.
Paldies, Edijam, par teikto. Es varu piekrist. Es varu piekrist tam, ka būt kategoriskam varbūt nav pārāk labi. Tajā pašā laikā es arī nevaru piekrist teiktajam. Es neteicu, ka viss ir slikti. Es teicu, ka ir labi. Es ļoti augstu novērtēju mūsu veselības aprūpes sistēmu, norādot arī uz tās trūkumiem. Attiecībā par jūsu pieminētajām niansiem attiecībā uz veselībai kaitīgo pārtiku, man ir pamats būt zināmā mērā kategoriskam, tāpēc, ka es redzu, kā virzās šie normatīvi akti, kuru faktiski nolūks ir pasargāt mūsu iedzīvotājus no veselības kaitējuma, un, piemēram, par šiem transtaukskābēm normatīvais akts tika pieņemts ar 2 gadu pārejas laiku, gan sabiedriskai iedināšanai, gan pārtikas ražotājiem, kas faktiski nozīmē vien to, ka mēs zinām, ka tas ir indīgi, ka tas gandē mūsu bērnu veselību, bet ļausim indēt vēl 2 gadus. Nu, sakiet, lūdzu, kā nebūtu zināmā mērā kategoriskam.
Nu, tur lobijas, tāds lobijas ir priekšā, ka pat jums ar savu enerģiju tur neizdodas.
Redziet, tā tad priekšā ir lobijas, un kuris tikai nepagriežos, priekšā ir kāds lobijas, un ziniet, tie ministri, kuri nav kategoriski, viņiem vispār nekas neizdodas. Es domāju, ka man izdodas, un faktiski pateicoties tam, ka man piemīt zināmas īpašības, tajā skaitā arī spēja būt zināmās situācijās pietiekami kategoriskam un spēt pastāvēt uz savu.
Esam iespēju stāvjot klausītājiem jūs. Labdien, ētrā, ministrs, dzird jūs.
Labdien.
Labdien.
Beleviča kungs, jūs, kas stājāties amatā, teicāt, ka panāksiet zaļu cenu samazināšanos. Bet es esmu pārslimojusi infarktu, un man vismaz sirdzāles ir jādzer līdz mūža galam. Un cenas, es, piemēram, tagad te pameklēju dažas paciņas, Zidmetins maksāja 3,50, tad 5,56, tad 7,04, nu tagad es pērku trimetazidīnu, tas ir 5,72. Prestarijums no 8,83 uz 9,40.
Paldies, kundze, par jautājumu.
Sirsnīgs paldies par jūsu jautājumu. Es jums pilnīgi piekrītu. Zāles mums ir ļoti dārgas, it īpaši, ja par viņām jāmaksā vai jāpiemaksā no savas kabatas. Ja zāles pat ļoti dārgas, 100% atmaksā valsts, tad cilvēki to nejūt. Valsts apmaksā medikamentus gadā par 118 miljoniem eiro. Nākamgad vēl par 4,3 miljoniem būs šī summa, varēsim mēs tikt palielināt. Savas aktivitātes zāļu cenu pazemināšanas virzienā neesmu atmetis, es esmu viņas nedaudz piebremzējis, tāpēc, ka man šeit ir darīšana arī ar milzīgu lobiju, tāpēc, ka zāļu cenu pazemināšana nozīmē peļņas atrāvumu zāļu ražotājiem, un tas, kas būtu Latvijas valstī mūsu cilvēkiem iegūms, tas zāļu ražotājiem ir peļņas atrāvums.
Es un arī tirgotājiem, arī tirgotājiem zāļu.
Tirgotājiem ir tā, ka tirgotāji, jo tieši tā, jo lētāka zāle, jo tirgotāji mazāk pelna. Un, bet iebildi ražotāji ar tirgotājiem un tad aptieku sektoru un vairumu tirgotājiem mani šī priekšlikumi par reformām guva atbalsu. Es esmu vienojies ar premjeru ministri, ka es virzīšu uz, nu, uz priekšu šos normatīvos aktus vairs ne ar tik lielu dedzību. Tas nozīmē to, ka pie šiem normatīviem aktiem strādās pamatā ierēdņi, un kad es uz kabinetu iešu tikai ar tiem normatīviem aktiem farmācijas jomā, kur nebūs kādu skaļu un agresīvu iebildumu. Tas nozīmē, bet atsevišķas lietas mums ir sagatavotas, kur ir ļoti grūti pamatot arī ražotājiem, kāpēc viņi tādu negribētu. Proti, mums ir sagatavots normatīvais akts par patentbrīvo medikamentu cenu palietināšanas virzienā domāts normatīvais akts. Tātad mēs plānojam būtiski samazināt zāļu reģistrācijas cenu patentbrīviem medikamentiem, kas nozīmē daudzu lētu zāļu ienākšanu Latvijas tirgu. Zāļu, tātad tas ir nākamā gada rezultāts. Mēs gaidam un sagaidam, un mēs redzēsim, ka nākamajā gadā zāles paliek lētākas.
Ja reiz pieminējām zāļu tirgotājus, jūsu dēlam Artūram Belēvičam pilnībā pieder Sijā Saules aptieka līdz īpašnieks, viņš ir arī zāļu tirgotājam Baltkon. Publiskās ziņas liecina, ka jūsu dēls pērn dividendēs ir saņēmis 500 000 eiro. Runājot par šo zāļu tirgu, Knab ir norādījis, ka iespējams saskat zinām interešu konfliktu pagājušajā nedēļā. Šajā pašā krēslā, kur jūs šobrīd sēžat, sēdēja premjera Straujuma, un viņa teica, ka vienu vakaru jums esot bijusi tāda garāka saruna, un pēc šīs sarunas ir panākt vienošanās, ka ja negluži tādā šāviena attālumā, tad nu, tādā attālumā, kā ar doma laukuma platība, jūs no tām zāļu lietām esot apsolījis stāvēt tālāk.
Tātad es varu tikai apstiprināt to, ko es teicu. Man ar premjeras kundzi bija saruna. Es esmu viņai devis arī solījumu, ka es ar šo lietu ar tādu dedzību nenodarbošos. Es dzirdēju arī premjerministras interviju vai rīta panorāmā vai LNT 900 sekundēs, es nevaru atcerēties, kurā raidījumā viņa teica, un tam es 100% piekrītu, ka es strādāju mūsu pacientu un interesēs un valsts labā, man pārmet man neeksistējošu interešu konfliktu ar manu dēlu. Jūsu nosauktais cipars, protams, viņš ir liels, 500 000 eiro, bet jūs aizmirstāt pieminēt, kāds bija gada apgrozījums šai aptiekai. Un tad jūs varētu izrēķināt, ka tie ir daži procenti peļņas no uzņēmuma apgrozījuma, kas ir ļoti, ļoti saprātīga peļņa, un katram uzņēmumam jāstrādā ar peļņu, bet visas šīs lietas tiek apzināti pieminētas nolūkā radīt iespaidu par neeksistējošu, ka it kā šāds interešu konflikts eksistē, bet šāda interešu konflikta nav. Bet redzēt ir tā, kā es teicu premjerministrei, es negrasos sadedzināt savu veselības ministra dzīvību tikai ar zāļu jautājumu. Nozarēja ļoti daudz citu sakārtojumu lietu. Es šodien nāku no ļoti nozīmīgas tikšanās ar laboratorijas nozari, ar laboratoriju vadītājiem, īpašniekiem, nozares speciālistiem. Mums izdevās vienoties ar nozari par ļoti kardinālām reformām šajā nozare, kas ļaus aiztaupīt līdzekļus laboratorijas sektorā, un pēc tam ir citas nākamās jomas, kas man jāsakārto, tā kā darāmā tiešām ļoti daudz.
Paldies, Mirs kungs, mēģinām īsts atbildes, lai vairāk klausītājs varētu dzirdēt. Labdien, ēterā jūs esat šobrīd.
Kā lūdzu?
Labdien, mēs jūs dzirdam un ministrs arī. Droši vaicājiet.
Kā lūdzu?
Droši uzdodiet jautājumu, ja jums ir ko vajadzēt.
Jautājumu. Labdien, vislabākajos vēlējums nodot ministram un izdošanos arī raidījumu vadītājam.
Paldies.
Es gribēju pajautāt par zālēm Xarelto, kas ir jādzer mēnesi pirms un 3 mēneši pēc sirdsritma atjaunošanas ar elektrību. Viņas ir dārgas, 64 eiro mēnesī. Vai ir doma iekļaut viņas kompensējumu medikamentu sarakstā?
Paldies. Tā, tas mans priekšstats par to, kādā virzienā vajadzētu Latvijā attīstīties zāļu kompensācija ir sekojoša divos lielos soļos. Tātad mums vajadzētu visu pirms izskaust pacientu līdzmaksājumus. kompensējumiem medikamentiem, un no 118 miljoniem tātad valsts kompensē tikai, tātad pacientiem līdzmaksājums sastāda 17 miljoni, tā ir salīdzinoši neliela summa, un otrs nākamais solis, mums vajadzētu recepšu zāles nedalīt kompensējumās un recepšu zāles, mums vajadzētu iet uz to sistēmu, kāda ir Vācijā, ka ja reiz ārsts ir izrakstījis recepti, tad tātad slimo kase vai apdrošinātājs to samaksā. Bet tas ir saistīts ar budžeta iespējām. Man ir šāds redzējums. Tajā virzienā ir jāiet reizē ar valsts budžeta iespējām. Protams, paralēli veicot pasākumus zāļu cenu samazināšanā, tas noteikti arī izdosies.
Vēl kāds jautājums no e-pasta, kur klausītājs vaicā par vienu konkrēti gadījumu, tā es mēģināšu viņu atrast. Kamēr to meklē, ir vairāk zvanītāji, kas iepriekšās dienas mums zvanīja un teica, ka zvanot piemēram uz poliklinikām, tagad lielākajā daļā tas ir maksas pakalpojums, pat lai uzzinātu kādas sīkas izziņas par to jau ir jāmaksā, vai te ministrs varētu kaut ko darīt, lai šādi izdevumi nebūtu cilvēkiem?
Jautājums, vai tā ir, kam šī poliklīnika pieder, vai tas ir privāts veselības aprūpas pakalpojums sniedzējs?
Te ir runa par veselības centru, 4 laikam, jā.
Šī ir privāta veselības aprūpas iestāde. Šis jautājums man ir saprotams, bet viņš nav vienkāršs. Un jautājums ir tāds, ka cilvēki ļoti labprāt konsultējas pa telefonu un risina jautājumus pa telefonu, risinot garas sarunas. Un manuprāt, šī nav pareiza prakse, prasīt maksu. Es esmu dzirdējis asprātīgākus risinājumus, ka pirmā minūte ir pa velti un pēc tam iestājas maksa, jo citi arī grib pazvanīt. No otras puses sūdzas cilvēki par to, ka vispār nevar sazvanīt. Un kā tad šo problēmu risināt? Viens grib gari runāt, kas ir sazvanījies, un 10 citi zvana un vispār nevar sazvanīt.
Tagad vēl klausītājs mūsu ētrā. Labdien, ministrs, jūs gatavs dzirdēt.
Labdien. Es gribēju ministru kungam uzdot jautājumu. Es esmu slima, piemēram, man ir diabēts, ja? Un līdz ar to man ir katrs 3 mēneši jāiet pie ārsta, lai man tālāk insulīnu. Es esmu 3 dienā spricēju insulīnu. Ja? Tagad es pie diabēta ārsta netieku, kvotu nav šim gadam. Ja? Man ir arī acu ārsta kontrole vajadzīga ik pa 3 mēnešiem, jo mani glaukoma veidojās. Un es netieku arī pie acu ārsta. Šim gadam ir kvotas izsmeltas. Lūdzu, maksājiet ragā, es esmu pensionāre, tad jūs tiksiet kaut šodien. Kad reiz tas murgs beigsies? Vai tiešām mums pensionāriem ir, kā saka, jāatšauj plēsnes? Un viss vairāk nav nekur, kur iet.
Paldies par jautājumu. Es jautājumu sapratu. Mūsu esošā sistēma, viņas nepilnības visvairāk izjūt tieši pensionāri. Pensionāriem ir ļoti ierobežoti iztikas līdzekļi. Ar gadiem sakrājas arī dažādas slimības un līdz ar to nepieciešamība pēc veselības aprūpas pakalpojumiem, pēc medikamentiem. Taisnība ir arī tā, ka iztrūkstošā finansējuma dēļ no valsts ambulatorajā sektorā mums pirmā pusgadā ir milzīga pārstrāde, kas nozīmē to, ka, lai ievērotu budžetu un vispār līdz gada beigām savilktu galus kopā, ārstniecības iestādes zīmē pacientus rindā nākamā gada februārī, martā, tas tiešām tā arī ir. Un, kā jau es minēju, tātad mūsu veselības aprūpes sistēmas būtiskais trūkums, uz to mums norādījis Latvijas valstī ir arī Eiropas komisija, ir tas, ka veselības aprūpe, gluži kā cienījumie zvanītāji, ļoti daudziem cilvēkiem nav pieejama, ja viņi nevar samaksāt. Tas ir būtisks trūkums.
Vēl klausītājs, labdien!
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 Es gribēju jautāt ministru kungam, vai viņam nav bail, ka pie viņa var atnākt nāc? Sakarā ar savas civilas sievas un viņas bijušā vīra Normunda Štāla iecelšanu amatos. Es vai ministrs kungs ir noskaidrojis, kāda ir izglītība Normundam Štālam?
Paldies par jautājumu. Lūk, arī šādi interesi mūsu klausītājiem.
Es sapratu jautājumu. Jautājumā ir sajauktas daudzas lietas kopā. Es atbildēšu šo jautājumu sekojošā veidā. Jautājums bija, vai man nav bail? Nē, man nav bail. Šajā sakarā tātad Normunds Štāls tika izvēlēts konkursa rezultātā kā labākais pretendents, un jūs, žurnālisti, varētu palīdzēt arī painteresēties par tām pārmaiņām, kādas viņa laikā tiek realizētas Stradiņa slimnīcā un kādu labumu viņa darbošanās ir nesusi salīdzinājumā ar iepriekšējo laiku. Normunda Štāla laikā ir ticis konstatēts, ka Stradiņa slimnīcā nevienam nav materiālās atbildības līgumi, tagad un neviens neatbild par iztrūkumiem. Šobrīd tāda līguma ir jau ar 80% personāla, kuram ir pieskaršanās materiālām vērtībām. Es interesējos ļoti par lietu sakārtošanu Stradiņu slimnīcas virzienā. Man ļoti rūp, un to mums ir izdevies panākt. Starp citu, Štāla kungam tajā ir lieli nopelni. Viņš saprot ar celtniecību saistītās lietas. Mums ir izdevies saglābt un neiekrist valstī milzīgos zaudējumos sakarā Stradiņu jaunā korpusa celtniecība.
Paldies, zinām, skaidrojam, mēs esam saņēmuši, mums jau pāris minūtes dažīs jautājumu vaicā Ances, labdien, vai cienījamais veselības ministrs kaut ko darīs, lai kāds izvērtētu to mediķu atbildību un viņa atbilstību kvalifikācijai, kur nolaidības dēļ daždien laikā 18-gadīgs jaunietis iesēdās ratiņkrēslā, šeit ir saite uz cāles stāstu par Ričardu, kurš ir piekalcēt ratiņkrēslam, vai jūs par šādu gadījumu esat kaut ko dzirdējis?
Es par šādu gadījumu neesmu dzirdējis. Ar šādiem gadījumiem nodarbojas veselības inspekcija, un šī atbildība tiek izvērtēta. Par to man nav ne mazāko šaubu.
Vēl daži jautājumi. Klausītājs Jānis vaicā, jūsu bioloģiskā saimniecība Zemitā nodarbojas ar pasaules līmeņa trofeju briežkopību. Vai tas nozīmē, ka es samaksājot jums lielu naudu, varēšu nošaut briedi? Tā vecā klausītājs, kurš sauc Jānis Briedis.
Tātad man nav saimniecības, tā agrāk bija mana saimniecība, viņa nav mana vairāk kā 10 gadus, es tur vairāk arī neesmu kā amatpersona, kopš es kļūst par saimnes deputātu un veselības ministru. Tātad briežu komercmedības saimniecībā netiek rīkotas, to es zinu, tāpēc, ka es tur mēdzu būt nedēļas nogalies. Dzīvnieki tiek audzēti, lai viņus varētu pārdot dzīvus un lai varētu saimniecība to kā nākotnē nodarboties ar embriju transplantāciju un embriju eksportu.
Un kāds cits klausītājs ar uzvārdu Briedis, Leons Briedis vaicā, kas apmaksās veselības aprūpi potenciāliem bēgļiem no Sīrijas Latvijā?
Paldies, šis ir ļoti akūts un saulēcīgs jautājums. Tātad bēgļu jautājumā nāk līdz veselības dimensija. Tas nozīmē, ka viņiem būs arī dažādas slimības iespējams, un mums ir ar streigu jāstrādā tajā virzienā, lai mēs saprastu, ko valsts garantē.
Ir jāstrādā vai darbs jau ir sācies pie tā?
Darbs ir sācies, ir arī zināmas lietas, kas ir skaidri un kaiši atrunātas. Tātad, jebkurš cilvēks Latvijā saņem tātad neatliekamo medicīnisko palīdzību, jebkurš cilvēks saņem, nevis jebkurš cilvēks dzemdētāji saņem dzemdību palīdzību, un tas ir atrunātas lietas. Bet tajā pašā laikā, piemēram, tāda jautājums uz to, šeit ienāk, teiksim, liela grupa bēgļu, kādas izmeklējumi ir jāveic ar viņiem, un ir karantīna vai nav karantīna, un kurš par visu šo maksā, vai tas ir no Latvijas veselības aprūpas skopā budžeta, jeb tam ir papildus līdzekļi.
Un par to viss šobrīd tiek domāts.
Pie tā katrā valdības sēdē, kas skar bēgļu jautājumu, es cilāju jautājumu par to, kā tad tas viss tiks finansēts?
Ministrs kungs, liels paldies par šo skaidrojumu un arī par atbildēm uz daudziem jautājumiem. Krustpunktā studijā šodien bija veselības ministrs Gunis Belevičs. Klausītāji, rīt mēs runāsim par to, kā bērnus pasargāt no dzimuma noziegumiem. Redzījuma producente Vija Unāma, studijā bija Arnis Krauz, lai jums jauka dienas turpmākā daļa. Paldies!